Latvija joprojām ir trešā valsts Eiropas Savienībā pēc Rumānijas un Lietuvas, kurā reģistrēta visvairāk tuberkulozes saslimšanas gadījumi. Tiesa dati par pērno gadu ir iepriecinoši, jo bija zemākais reģistrēto gadījumu skaits pēdējo 10 gadu laikā, norāda Laura Ševčenko no slimību profilakses un kontrolas centra.
Ja mēs apskatām pagājušajā gadā saslimstību ar tuberkulozes reģioniem, tad augstākā saslimstībā ir vērojama Zemgales reģionā, pēc tam seko Rīgas reģions un Latgales reģions.
Vēl nesen satraukumu izsauca dati par aizpērno gadu, ka vairāk kārt pieauca ar tuberkulozi saslimušo pusaudžu skaits. Atklājās, ka kopmītnēs inficējās vairāki audzēkņi. Tiesa pērn pusaudžu saslimstība bija jau kritusies. Turpina Austrumu slimnīcas tuberkulozes un plaušu slimību centra galvenā ārste Andra Cīrule.
Īstenībā visvairāk slimo tieši cilvēki tajā darba spējīgā vecumā no 20 līdz kādiem 40-50 gadiem, jo šeit ir, kad infekcija izplatās, notiek tā transmisija, tas kontakts, cilvēki arī aktīvi kontaktējas savstarpēji, ja, un izplatās. Vēlākos gados, protams, kad veci cilvēki vairāk dzīvo mājās un vairāk izolēti, un nu, tas risks ir mazāks izplatīties, bet nu, tur ir atkal cits risks, ja viņi kādreiz ir inficēti, nu varbūt, ka tā imunitāte samazinās, un viņiem jau tā infekcija, kas ir, aktivizējās.
Cīrule arī stāsta par to, kādas iedzīvotāju grupas tuberkulozes skar visvairāk.
Tiešām tur ir kādi 50% ir bezdarbnieki, nu, bezpajumtnieki, ir arī ar dažādiem tur kaitīgiem ieradumiem un tā tālāk, bet lielākoties, nu tās ir tās sociālās grupas, bet tajā pašā laikā jūs ļoti pareizi teicāt, neviens nav pasargāts. Mēs to vienmēr uzsveram, ka var saslimt jebkurš un slimo ne jau tikai šīs grupas, slimo arī cilvēki, kam ir darbs un normāla pārtika un normāla iztika.
Tuberkulozes baciļi izplatās gaisā. Jautāt, vai piemēram tramvajā var inficēties ar šo slimību, Cīrula pasmaida, jo to jautājot bieži.
Tramvajā mēs pirmkārt diezgan īslaicīgi braucam, ja? Un otrkārt arī ar tiem tramvajiem, nu, tur tomēr tās durvis virina un ar tas gaiss mainās. Stacijas laukumā vai tirgu, nu, tur varat neuztraukties, ja ir ārā svaigā gaisā praktiski nav iespējams. Tā nepatīkamā situācija ir telpās, slikti vēdinātās telpās, ilgstoši, ja kāds tur klepo, nu, tad jau vairs nav patīkami. Tad kaut kas jādara, vai nu jāatver loks, vai jāceņš no šīm telpām ātrāk doties projām.
No tuberkulozes cilvēks var sev pasargāt dzīvojot bez kaitīgiem ieradumiem un rūpējoties par savu imunitāti. Šīs slimības pazīmes nav ļoti specifiskas, stāsta ārste Cīrule.
Tas galvenais ir temperatūra, sufebrīla, tad ir klepus, svīšana, naktīs, nogurums, nu varētu būt arī sāpes krūtīs. Nu, tāda svarā krišanās.
Ārste uzsver, ka tuberkulozes gadījumā pats svarīgākais ir saulaicīga ārstēšanās. Ja slimību ielaiž, daudz grūtāk to izārstēt un var arī būt smagākas sekas. Turklāt apkārtējiem risks saslimt tad ir krietni lielāks. Laura Dzērve, Latvijas radio.